Tak dobré ráno, ja som veľmi vďačný Michalovi za toto slovo, lebo asi keby som nehovoril na tú tému, na ktorú budem hovoriť, tak by som asi chcel najviac povedať niečo na túto istú tému. A asi by som chcel povedať niečo podobné, ale nevedel by som to vyjadriť tak dobre. Aj, takže som veľmi vďačný za tie slova. Naozaj žijeme v takých zaujímavých časoch. A ja teda si nepamätám, kedy naposledy som bol na námestí za niečo nejak tak protestovať a tak, ale teraz som znova bol a motivovali ma k tomu aj iní ľudia, inak by som asi nešiel, priznám sa, lebo neverím a skôr som tiež taký sklamaný a skeptický, že jedna garnitúra nahradí druhú a že sa veci zmenia nejak tak v srdci za tom, čom by sa naozaj mali zmeniť. No ale keď už hovoríme o čase, tak a ja budem hovoriť o čase, ale nie o tých časoch, ktoré prežívame, ale ako máme dobre využívať čas. A možno ste čítali v oznamoch alebo na našej web stránke, že teda názov mojej kázne alebo téma by mal byť teda management času, ale úplne inak. Hej, a ja teda sa chcem venovať tomu, čo si myslím, že je nám veľmi blízke, naozaj každý deň. Od rána, keď staneme, tak stojíme pred otázkou, ako využiť ten čas, ktorý máme. Do veľkej miery je tá otázka zodpovedaná za nás, lebo máme určité povinnosti, máme veci, ktoré sa dejú v našich životoch, či chceme alebo nechceme. Ale do nejakej miery máme nejaký priestor na to, aby sme sa rozhodovali, ako ten čas využijeme. A dokonca aj počas toho dňa, keď sme, dajme tomu, v práci alebo v škole a sú to veci, ktoré, dá sa povedať, že niekto rozhodol za nás, že musíme robiť, tak aj tam, keď sme tých niekoľko hodín, tak si myslím, že máme mnohokrát väčší priestor na to, čo Boh chce vykonať cez nás, ako si myslíme. A myslím si, že to Dankine svedectvo bolo v tom duchu. Kedysi dávno som čítal o takej zaujímavej situácii alebo zaujímavej konferencii, ktorá sa uskutočnila niekedy v 50. rokoch, hej, tak sa vráťme v čase späť. V 50. rokoch bolo údajne nejaká veľká konferencia, veľké stretnutie nejakých prognostikov, sociológov, ekonómov a politikov. A predstavte si, riešili túto tému. Riešili to, že o nejakých 30, 40, 50 rokov budú mať ľudia príliš veľmi veľa voľného času a nebudú vedieť, čo s ním majú robiť. Lebo sa očakávalo, že ten technologický, ekonomický a akýkoľvek iný pokrok vlastne spôsobí to, že doslova, že ľudia sa ráno zobudia a nebudú mať čo robiť. A že to teda vytvorí veľké nebezpečenstvo pre spoločnosť, lebo keď budú mať príliš veľa voľného času k dispozícii, tak sa začnú správať nerozumne. Tak my vieme, že súdruhovia niekde urobili chybu, sme tých 50-60 rokov neskôr a neriešime tento problém, že by sme sa ráno zobudili a máme príliš veľa voľného času. Naopak, bojujeme za to, aby sme vôbec mali nejaký voľný čas veľakrát. A napriek tomu teda, že máme k dispozícii všetky moderné nástroje, stratégie, všetko možné, aj aplikácie v mobilných telefónoch, na plánovanie času, na rozdeľovanie si úloh, na určovanie priorít, tak stále hovoríme, že nemáme čas. Stalo sa to aj vám? Zažívate to, že nemáte čas? Kto tu má ten luxus, že má viac času, ako vie reálne nejak rozumne minúť na niečo? Ako naozaj? Dobre, tak áno, jedného človeka tu máme. Áno, máme tu aj iných ľudí. Super, tak dobre, tak keď to, čo ja poviem, vám vôbec nepomôže, tak prosím vás, choďte za nimi. Áno, možno vám povedať niečo iné a to vám pomôže. Ja to hovorím položartom, ale polovážne. Nemusím dať odpoveď na všetky otázky, ktoré máte v tomto smere. Dobré využívanie a dobré také manažovanie času by pritom mal byť veľmi jednoduché. Ja som bol na jednom seminári, ktorý inak stojí veľmi veľa peňazí na túto tému, ale ja som tam bol zadarmo. A ten rečník v podstate povedal všetko na začiatku. On povedal, že viete čo, vy v skutočnosti platíte za toto. Ja vám poviem tri vety, za ktoré platíte. Hej, kvôli ktorým tu budete 2 dni. Ale v skutočnosti platíte za tieto tri vety. Hej. Tak ja to takmer citujem. Hej. Stanovte si správne priority, dajte si ich do rozvrhu a potom ich disciplinovane dodržte. To je všetko, za čo platíte, všetko ostatné sú detaily. Áno, to je už, ako presne to urobíte, to už závisí od tých vašich okolností, ktoré sa môžu meniť a to je ťažko teda povedať presne, čo máte robiť, lebo teraz je to tak a zajtra to bude inak, ale v zásade to je všetko. Hej, čiže platíte za v podstate tri výroky, tri krátke výroky. No ale vieme, že to tak nefunguje. No, veľakrát vieme, čo máme robiť, ale neurobíme to. Niekedy nevieme, čo máme urobiť, ako stráviť čas, ako ho minúť. A pýtame sa. No. A pre mňa, ja to tak porovnávam rád s kapacitou pamäte mobilného telefónu. Som zistil, že pre mňa osobne je to veľmi dobré prirovnanie, lebo sa mi zdá, že je úplne jedno, akú kapacitu pamäte má môj mobil, on bude aj tak zaplnený. Ja som asi pred rokom prešiel z takého starého mobilu, ktorý mal 16 GB vnútornej pamäte a bol stále plný a dúfal som, že keď budem mať proste väčšiu pamäť, tak konečne sa mi bude tak lepšie pracovať s tým mobilom. Tak som prešiel na mobil, ktorý má 64 GB a predstavte si, no nie je to zaplnené, je to celé plné a furt musím niečo vymazávať a hľadať tie stovky mega, aby som tam ešte niečo mohol dať. A zdá sa mi, že rovnako je to s časom. Dokonca, keďže tej téme sa venujem dlhodobo, som zistil, že sú prieskumy na túto tému robené. A keď ľudia hovoria, že nemajú čas na určité veci a chceli by mať na ne čas, a keď dostanú viac času, keď sa stane to, že zrazu majú viac času, tak si predstavte, že čo je prvá vec, na ktorú ten dodatočný čas nepoužijú. Je to presne to, na čo hovoria, že by chceli mať viac času. To sú normálne, že empirické výskumy na to urobené. A čo hovorí o tom Biblia? Ja si myslím, že my teda, ak sme znovuzrodení kresťania, tak v prvom rade by sme sa mali pýtať túto otázku, aký má Pán Boh pohľad na to, ako by sme mali používať náš čas. A čo to znamená, takéto dobré používanie času z jeho pohľadu. A tú pasáž, ktorú som si na to vybral, bude teda rovnaká, ako mal Miro Mišinec pred dvomi týždňami, ak ste tu boli, keď hovoril z listu Efeským, 5. kapitoly, 15. až 21. verš. Ja budem používať len 3 verše, alebo 4, 15. až 18. A tam sa zameriam len na jednu takú veľmi dôležitú frázu, ktorá je taká dosť smerodajná, myslím si, pre nás. Keď sa už teda pýtame, ako máme používať čas. Tak ja prečítam tú pasáž, môžete si to teda nájsť vy, ak chcete, čiže Efezanom 5. kapitola, verše 15 až 18. Tak čítam z ekumenického prekladu. Dávajte si teda dobrý pozor, ako si počínate, nie ako nemúdri, ale ako múdri. Naplno využívajte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa. A neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale buďte naplnení duchom. Tak zachytili ste asi tú frázu, naplno využívajte čas a vlastne chcem sa pozrieť, čo to môže znamenať pre nás, tá jedna fráza. Prekladatelia, ktorí tam dali tento slovenský preklad, naplno využívajte čas, neviem prečo také šalamúnske riešenie zvolili. Vždy, keď sa prekladá niečo také ako Biblia, tak tí prekladatelia stoja pred takou dilemou, že či to preloží tak viac do slova, ale zároveň použijeme výraz, ktorý tej cieľovej skupine teraz už nič nebude hovoriť, alebo použijeme nejaký moderný ekvivalent, ktorý tej skupine bude viac blízky, ale sa vzdialíme od toho originálu a tým niečo stratíme. No, tak prekladatelia ekumenického prekladu to vyriešili úplne úžasne, lebo oni tu teda použili výraz naplno využívajte čas a ten istý výraz v gréčtine, úplne ten istý výraz, ktorý nie je nikde inde použitý v Biblii v zmysle využívania času, preložili doslova na inom mieste. A to je v Kolosanom 4. kapitole 5. verši je napísané niečo podobné. Počínajte si múdro pred tými, ktorí sú mimo a teraz tá doslovná fráza vykupujúc čas. Čiže tam nám nechali ten originál a v Efezanom nám dali ten moderný preklad. Naplno využívajte čas. No a mňa to teda zaujíma už dosť dlho, že čo to teda znamená naplno využívať čas alebo vykupovať čas. Tak o tomto chcem hovoriť. O tom biblickom koncepte vykupovania času. My teraz samozrejme v tej modernej dobe používame aj úplne iné koncepty. My hovoríme o manažovaní času, o plánovaní, o investovaní času, o dokonca niekedy o multiplikovaní času, ako môžeme v rovnakom čase alebo rovnaký jeden čas použiť na viac vecí naraz. A nie, že by teda tieto koncepty a pojmy boli v takom úplnom rozpore s tým biblickým pojmom vykupovania, ale zároveň to nie sú jeho ekvivalenty. To je jedna veľmi dôležitá vec, ktorú chcem na začiatok povedať, že nie sú to úplne presne jeho ekvivalenty. A ja si myslím, že ten Boží zámer je trošku iný. Nie úplne v rozpore s tými našimi konceptami, ale zároveň to nie je úplne to isté. To si musíme uvedomiť a použijem aj také príklady, aby som vám to vysvetlil. Čiže my keď žijeme, poviem to tak, že len tak, že sa snažíme dobre manažovať svoj čas, nerobíme nič zlé, ale zároveň nemusíme robiť úplne presne to, čo by Pán Boh chcel. No, tak čo to teda znamená, to vykupovanie? Vykupovanie je veľmi zaujímavý výraz tej gréčtine a v podstate vždy, keď je takýto výraz, tak sa treba pozrieť na to, ako je použitý inak, aby sme ho pochopili správne. A on je použitý len 4 krát v Novej zmluve a z toho 2 krát v kontexte používania času. A v obidvoch prípadoch je teda doslova napísané, že vykupujte čas. Evanjelický aj Roháčkov preklad to má na obidvoch miestach. Vykupujúc čas, vykupujte čas. Čiže ten výraz je veľmi dôležitý, aby sme chápali. A on znamená niečo veľmi jednoduché. Znamená to vykúpiť, alebo odkúpiť späť, alebo zachrániť pred stratou, alebo zaplatiť výkupné. A najčastejší kontext, kedy sa používal v danej dobe, keď Pavol písal tieto verše, tieto slova, najčastejší kontext bol taký, že sa to dialo vtedy, keď niekto išiel vykúpiť otroka na trhovisko, na trh s otrokmi. To znamená, že tam sa s nimi obchodovalo a teraz niekto tam prišiel a urobil toto. Vykúpil toho otroka. Ano, čiže zmenil takéto jeho postavenie z otroka na slobodného človeka. A zaplatil pritom to tzv. Výkupné, aj my už ten výraz používame inak, ale bolo treba zaplatiť tzv. Výkupné, nejakú cenu. A tiež sa používal pri takom všeobecnom obchodovaní na trhovisku. Ano, čiže to vyslovene taký trhoviskový výraz. To znamená, že keď idete na Miletičku alebo na nejaké iné miesto, kde je nejaké trhovisko, tak by ste používali toto slovo v tom Efeze, hej, alebo možno aj teraz. No a čiže to je dvakrát je to takto použité, ale dvakrát je to použité úplne inak. A to je tiež veľmi zaujímavé, môže to byť takým vodítkom pre nás na to, ako máme my používať dobre náš čas. Dvakrát je to použité v kontexte toho, že Ježiš Kristus nás z niečoho vykúpil. Ja prečítam tie verše, lebo sú dosť dôležité. To v Galatianom 3.13, to je prvý prípad. Kristus nás vykúpil z kliatby zákona. To isté slovo je tam použité. A je to v kontexte ospravedlenia z viery versus zo zákona. A ten druhý prípad, tiež Galatianom 4. kapitole v 5. verši, je napísané, že Ježiš prišiel, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, a aby sme dostali synovstvo. A tu je ten kontext toho, že máme vykúpenie z identity otroka do identity syna, Božieho syna. Čiže v tom duchovnom slova zmysle Ježiš Kristus prišiel a zaplatil určité výkupné, určitú cenu za to, aby sme boli vykúpení z jednej reality do druhej reality, a aby sa zmenilo to naše postavenie pred Bohom. Veľmi výrazne, úplne diametrálne odlišné. No a ako sa to teda týka nás v súčasnosti? Hej? Pochopíme to ešte viac, keď sa pozrieme aj na ten výraz čas, ktorý tam je. Miro pred dvomi týždňami to začal tak vysvetľovať, tak ja to chcem tiež tak pripomenúť, lebo naozaj je to veľmi dôležité na celkové to pochopenie a potom samozrejme aj na aplikáciu. V gréčtine sú to tri výrazy, ktoré sa prekladajú po slovensky ako čas. A pre nás sú dôležité len dva, ten tretí je úplne bezpredmetný. A jeden z nich je výraz chronos. Možno si to pamätáte, tí, čo ste tu boli. Pamätáte si, aký je to čas? Čo hovoril Miro? To je taký ten plynúci, chronologický, hej, lineárny čas, ktorý proste je to taký ten tok času, hej, ktorý plyne. Áno, čiže to je to, čo dneska zažívame, hej, že ste ráno stali a odtedy uplynul nejaký čas, tak to je ten chronos, čas. Hej. My ho niekedy označujeme alebo nazývame ním aj tú kvantitu času, množstvo času. Áno, čiže keď sa spýtate na to, aká dlhá bola dnešná kázeň, tak to je ten chronos, čas. Hej, neviem, aká bude dlhá, ale uvidíme. Ale to je ten chronos, čas. Tento výraz nie je použitý ani v jednom z tých veršov. Naopak je tam použitý iný výraz. Pamätáte si, ktorý to je? Áno, to výraz kairos. A to je úplne iný typ času. A toto je pre nás veľmi dôležité. Keď chceme dobre vykupovať čas, tak musíme pochopiť, čo to je. Kairos čas je taká vhodná príležitosť, vhodný čas na niečo. Alebo to je čas vyhradený na niečo, čiže nie je to nejaký chronologický časový úsek, je to tzv. Ten kvalitný čas. Sú to určité vhodné príležitosti, určité vhodné obdobia, ktoré majú určitý zámer. Ktoré dá sa povedať, že Pán Boh vyhradil na to, aby sa v nich niečo konkrétne udialo. Čiže dá sa to tak prepojiť jedno druhé tak, že keď si predstavíte nejakú čiaru, to toku času, toho chronosu, tak si tam dajte také nejaké čiarky alebo bodky a to sú tie kairos chvíle, kairos obdobia, kairos momenty. Hej? Čiže nie je to úplne to isté. Súvisí to spolu, ale nie je to úplne to isté. Čiže ten chronos čas sa skladá z množstva takýchto kairos časových období, dlhých, krátkých, opakujúcich sa, alebo sa aj nemusia opakovať, to je jedno. Ale tak to je myslené. Čiže dá sa povedať, že sú nejaké určité tieto časové takéto úseky v tom toku času, ktoré máme na niečo vykúpiť. A myslím si, že toto asi počuli tí čitatelia, keď toto čítali, alebo to počuli. No, ten koniec toho verša, že lebo dni sú zlé, tým sa nejdem zaoberať. Z kresťanského pohľadu dni sú stále zlé, vtedy neboli o nič lepšie, ako sú teraz. Neviem, aká bola vtedy politická situácia. Ale v zásade asi by sme aj my povedali, že dni sú zlé, na tom nezmeníme nič. Takže Pavol vlastne hovorí, že my máme vykupovať, využívať tie určité konkrétne časové obdobia na to, na čo ich Boh zamýšľal, že majú určitý konkrétny zámer a takto vlastne máme žiť múdro. Hej? Čiže našou zodpovednosťou, keď chceme dobre využívať čas, je vlastne naučiť sa rozlišovať tieto príležitosti, tieto obdobia. A nejde primárne o to, alebo vôbec nemusí ísť o to, že koľko času tým strávime. Koľko chronos času. Ale či využijeme, či vykúpime tie konkrétne príležitosti na to, na čo ich máme vykúpiť, využiť. V tých časových jednotkách, toho chronos času, počas toho nášho dňa, aj dnes, počas nášho týždňa, počas nášho mesiaca, počas tohto roka. Áno? Čiže naplno využiť čas, ten moderný preklad, nás môže zvádzať k tomu, k čomu nás vedie svet okolo nás každý jeden deň. A to je to, že máme stihnúť urobiť čo najviac vecí. Ale nie, ten pôvodný význam, vykupovať čas, znamená, že máme využiť tie konkrétne časové okamihy na to, aby sme urobili to, na čo sú tak povedať vyhradené, oddelené. No, ale samozrejme, keď sa to tak povie, tak hneď sa natíska otázka, a ktoré sú tie okamihy, kedy viem, že teraz je tá príležitosť niečo urobiť a čo mám spraviť? Keď už chcem ten čas dobre využívať, tak čo mám spraviť? Také vodítka k tomuto máme v tom predchádzajúcom verši a v tom verši za ním. A v tom prvom verši je napísané, že sa máme správať múdro, nejako nemúdri. A potom je ďalej napísané, že máme rozoznávať, čo je Božia vôľa. No, ja si teda myslím, že Pavol tým chce asi povedať to, že do nejakej miery je možné poznať Božiu vôľu, aj takú konkrétnu. Tú všeobecnú poznáme, máme ju v písme, aj máme ju kedykoľvek k dispozícii. Tam veľmi nemusíme skúmať, aká je Božia vôľa pre náš život. Stačí, keď si to čítame a otvárame a chceme to žiť, tak je to tam napísané. Žiadny znovuzrodený kresťan by nemal povedať niečo také, že ja neviem, čo Boh chce, aby som robil. To nejde dokopy. Je to proste napísané v Biblii, čo máme robiť. A to je jedna vec. Druhá vec, samozrejme, sú určité konkrétne situácie, kde je možné skúmať a hľadať Božie vedenie. A ja teda nechcem nejak podrobne sa teraz tejto téme venovať, na to sme mali v našom zbore iné kázne a môžete si pohľadať niečo o tom na našej web stránke alebo na iných. Ale aj v Biblii samotnej je množstvo príležitostí, keď Pán Boh vedol ľudí veľmi konkrétne do niečoho a keď ich nevedol konkrétne do ničoho, tak im dával slobodu, aby sa rozhodli nejakým spôsobom. Ja som si čítal aj knihu Skutkov nedávno, kde toto je veľmi dobre napísané. Hej, že Pavol už keď bol na tých svojich misijných cestách, tak veľakrát mal jasné vedenie Bohom a niekedy on sám píše, že my sami sme sa rozhodli, my sami sme uznali za najlepšie, že a potom sa rozhodol niečo urobiť. Hej, čiže jedno aj druhé je pravda. Použijem jeden taký príklad, raz som sa rozprával s jedným mužom presne na túto tému, lebo je to taký ten prototyp úspešného muža, kresťana, podnikateľa, ktorému sa naozaj darí v podnikaní. A niektorí ľudia ho tak naozaj obdivujú za to a chceli by mať život, ktorý on žije. A určite využívanie času alebo manažovanie času je jeho veľmi silná stránka. Keby on robil pre nás seminár, tak pravdepodobne by ho urobil oveľa lepšie ako ja. A hovoril by o tom, že ako si určiť nejaké priority, nejaké konkrétne ciele, ako si to dať do rozvrhu, ako tie ciele dosiahnuť a nejak proste sa v tom ďalej rozvíjať. A výsledok, bum, nech sa páči, úspešné podnikanie. Takže navonok veľmi dobrý príklad. No ale čo je pod povrchom je to, že ja som sa ho pýtal, že ako sa mu darí v tomto všetkom tak žiť tú Božiu vôľu pre jeho život a on teda veľmi nevedel, čo mám na mysli. Tak som povedal, že tak tie bežné veci, ktoré sú v Biblii spomínané, že by si mal robiť, a neviem, tak vtedy konkrétne som vyťahol príklad evangelizácie. Napríklad, či niekedy niekomu svedčí. Hej, že v tom, to jeho postavenie mu umožňuje prichádzať do styku s toľkými ľuďmi a či niekedy niekomu svedčí. No a to som asi pichol do osieho hniezda, lebo na to nezareagoval dobre. Ak to mám skrátiť, tak v podstate povedal, že nie. On nikomu nesvedčí, ani nikomu nechce svedčiť. Hej, že on to vôbec nepovažuje za dôležité, toto nie je vec, ktorou sa on zaoberá. Čiže z toho takého manažerského pohľadu iba by sme povedali, že výborne manažuje svoj čas. Z toho kresťanského pohľadu, podľa mňa aspoň, určite nevykupuje dobre čas. Lebo Pán Boh určite chce, myslím si, určite chce, od neho, aby aspoň občas niekedy niekomu svedčil. Podľa mňa je to tak. Ano, lebo je to jeho vôľa pre jeho život taká tá všeobecná. Komu má svedčiť, kedy, ako, to ja neviem. Tomu ja nepoviem, ale niekedy by to mal spraviť. Takže to je ten protiklad, ktorý tam vidím. A v tom nám môže pomôcť aj to, čo je v tom ďalšom verši, v 18. to naplňanie Duchom Svätým. To sme tiež mali vyučovanie aj iné na túto tému, ja sa tomu teraz nebudem venovať, ale v zásade je to jedno z hlavných takých vodítok pre nás, keď chceme skúmať to Božie vedenie a využívať tie príležitosti, pýtať sa Boha. Ano. A cez Ducha Svätého nám to môže ukázať. Takže Pán Boh mi nemusí nejak úplne presne, jasne ukázať, komu a kedy a ako mám svedčiť, ale zároveň vykupujem čas vtedy, keď niekomu svedčím. Vtedy vykupujem čas. Vtedy využívam tú príležitosť na to, aby som to robil. Takže zdá sa mi, že kľúčom k tomu našom každodennom živote, každý deň, keď vstaneme a máme k dispozícii, neviem koľko času, Miro to pred dvomi týždňami nejak tak aj vysvetlil v tých číslach, že ten priemerný človek nejak ako funguje, neviem, ale každý sme iný, tak si predstavte vy za seba, koľko máte reálne času k dispozícii. Tak toto sa mi zdá, že to je to tajomstvo času pre každého jedného z nás. Zistiť, čo sú tie momenty, čo sú tie situácie, čo sú tie krátke časové úseky, ale aj obdobia, ktoré sú vyhradené na určitý zámer, ktorý je v súlade s jeho vôľou a my máme vlastne do toho len tak vstúpiť. Hej? A my máme niečo s tým urobiť. A mne sa to veľmi, veľmi jednoducho prepojilo s tým veršom, ktorý máme ako zbor na tento rok. Viete, ktorý to je? Viete niekto? To je z druhej kapitoly listu Efeským, mali sme ho aj tu, 10. verš, kde je napísané, že my sme jeho výtvorom, nás stvoril Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré on vopred už pripravil. A samozrejme, tie dobré skutky, oni sa nedejú v nejakom časovom váku. To my nie sme vytrhnutí niekde, aby sme tie skutky konali. Nie, to sú tie kairos chvíle. To sú tie kairos chvíle, kairos obdobia a to je to, čo máme robiť. Je zrejme, že to je tá Božia vôľa. Čiže na jednej strane máme ten moderný pohľad, moderný preklad, na druhej strane máme tento. A mne sa zdá, že toto napätie medzi nimi budeme prežívať stále. Nie je možné sa od toho úplne odosobniť, lebo v tom modernom bežnom svete, v ktorom žijeme, stále bude väčší dôraz na to, aby sme toho stihli urobiť čo najviac za daný čas, ktorý máme. A vždy toho bude viac. Vždy toho bude viac. V lepšom prípade budeme aspoň trošku rozmýšľať o nejakej rovnováhe, o nejakých hraniciach. Že by sme mali mať nejaké hranice. To už ten lepší prípad. Niektorí ani to nerobia, len keď naozaj musia. Ale mne sa zdá, že ten biblický pohľad je predsa iný. Že je predsa iný a ten Boží princíp narábania s časom nie je to, že mám stihnúť čo najviac za daný čas, ktorý mám k dispozícii, ale práve, že mám nejak spoznať tie konkrétne príležitosti, keď mám urobiť niečo konkrétne. A to je dobré využívanie času. To je dobrý management času z Božieho pohľadu. A my sme týmto stále konfrontovaní, aj budeme, lebo ja tiež teda niekde pracujem, a tiež som šéf pre niektorých ľudí a chcem od nich, aby robili určité veci a pravdepodobne aj vy ste, alebo máte šéfov nad sebou a tí ľudia chcú od vás, aby ste čo najviac stihli v danom čase. Ale musíme naozaj chápať tento koncept, aby sme sa vedeli čo najviac aj od toho takého, nazvem, svetského fungovania odosobniť. Lebo ak nie, tak vždy to bude trápenie. Vždy to bude trápenie a vždy sa budeme len pýtať. Tak mal som to urobiť, nemal som to urobiť a koľko času som mal teraz stráviť s tým človekom? Mal som vôbec sa stretnúť s tým človekom? Mal som teraz slúžiť alebo nemal som? Mám to urobiť, nemám to urobiť? Vždy budú výzvy, vždy budú otázky a tie požiadavky na nás, ten dopyt, bude vždy väčší, ako vieme naplniť. Hej? A čím ste aktívnejší kresťan, tak tým viac to zažijete. To je isté. No a ešte jedna taká vec, ktorá s týmto veľmi súvisí. A tá teda súvisí s tým pojmom vykúpiť. No. Keďže bolo treba zaplatiť výkupné pre toho otroka, ten výraz teda znamená, že treba zaplatiť za to určitú cenu. Nie je možné vykúpiť bez zaplatenia tej ceny. Áno, myslím si, že tí ľudia to veľmi dobre pochopili a my to musíme tiež. Nie je možné vykúpiť bez zaplatenia určitej ceny. A toto tiež si musíme uvedomiť, že keď chceme teda takto vykupovať čas, tak budeme musieť za to platiť nejakú cenu. Je to jedno s druhým súvisí a nedá sa to od seba oddeliť. A tu sa to bude lámať, lebo Pán Boh nás môže teda povolať, postaviť do určitých tých situácií, do tých kairos momentov, kde bude treba niečo urobiť, ale zároveň vždy budeme mať na výber, vždy bude nejaká alternatíva. A určite bude niekoľko dobrých takých manažerských alternatív, keď si môžem povedať, že no, ale z hľadiska manažmentu času to sa mi teraz nehodí, lebo to naruší všetko, ale Pán Boh presne vtedy mi dá niečo iné do života, nejaký ten kairos moment a ja keď rozlíším, alebo len vo viere chcem ísť doňho, tak už je to napätie. A už je ten stres. A už je konflikt s niekým. Lebo, ja neviem, musíte urobiť rozhodnutia, ktoré môžu bolieť. Alebo ktoré vás budú stáť niečo. A myslím si, že v tomto nám zase pomáhajú tie dva príklady, keď ten výraz je použitý v tom kontexte vykúpenia nás, ako to urobil Ježiš. Vykúpiť znamenalo, aby sme prešli, aby sme boli vykúpení z toho postavenia otroka do postavenia syna, do Božieho syna, aby sme mohli byť ospravedlnení z viery a nie zo zákona. Vykúpiť znamenalo, že niekto musel zomrieť, doslova. Áno. Čiže tak vysoká bola tá cena toho vykúpenia. Takže mne sa to páči, ako máme len 4 príklady, kde je toto použité a z toho 2 súvisia s tým, že aká cena bola zaplatená a 2 teda súvisia s tým, že ako my máme vykupovať čas a tiež máme platiť nejakú cenu. Za to. Nedá sa to jedno od druhého oddeliť. A to je dôležité uvedomiť si preto, lebo a ja sám som to prežil a trvalo mi dlhé roky, kým som to pochopil. A tiež som veľmi veľa ľuďom pomáhal v tom ich manažmente času. Je to taká moja obľúbená učenícka téma. A jedna z najčastejších takých, jak to mám rovno povedať, možno otázok alebo požiadaviek, ktoré niektorí ľudia vyslovia úplne priamo a niektorí to nevyslovia, ale nejak to tam tak buble pod povrchom, je to, že ako by som mohol nejak mať viac času a zároveň, aby ma to nič nestálo. Hej? Že proste chcel by som nejak zázračne vyprodukovať viac času na určité veci, ale zároveň nechcem zmeniť to, ako žijem. Hej? Čiže napríklad, chcem mať viac času s Bohom, hej, ja tak poviem taký typický študentský príklad, dobre, chcem mať viac času s Bohom, ale zároveň chcem hrať tie počítačové hry do tej 3. 4. ráno. A potom ja ráno neviem stať, alebo ráno som vymletý, alebo na druhý deň, a to musím ísť ešte aj do školy, a musím aj brigadovať. Tak ja neviem, kedy mám tráviť čas s Bohom. Tak pomôž mi vyriešiť toto. No a to je taký možno veľmi jasný príklad, ale mne sa zdá, že každý z nás by sa vedel v tom nájsť nejako inak. Že máme určité veci, ktoré sú takto na hrane. A rozmýšľame, či chceme zaplatiť tú cenu. Lebo vieme, že keby sme mali vstúpiť do určitých vecí, do ktorých nás Pán Boh vedie, tak musíme povedať nie iným veciam, ktoré ale máme radi, ktoré nie sú nevyhnutne zlé, nemusia byť zlé, ale keďže čas je obmedzený, tak si musíme vybrať. No, takže nejaká cena musí byť za to zaplatená a teraz otázka je len tá, že či ju chceme alebo nechceme zaplatiť. O tom je dobré vykupovanie času. Tej danej chvíli. Hej, to je v zásade celé. Že keď už teda viem, čo mám urobiť, tak či som ochotný to urobiť. Ale záľudné je na tom to, že tej cene sa inak tak či tak nevyhneme, som zistil. Keď nie sme ochotní zaplatiť tú cenu, v skutočnosti neskôr platíme za to úplne inú cenu. Hej? Lebo to niečo nás to stojí, keď nás to nič nestojí. Rozumiete? Hej? A je ten výrok toho Dietricha Bonhoeffera, ak si pamätáte, mi napadol v tomto kontexte, že kresťanstvo, ktoré nás nič nestojí, tak za veľa nestojí. Hej? Čiže nás to stále niečo stojí. Teraz je len otázka, že ktorú cenu sme ochotní alebo nie sme ochotní zaplatiť. Ja som bol tiež študent a tiež som sa začal učiť o tomto a ako študent som si myslel, že som nikdy nemal čas. Ja som vždy niečo mal, čo som potreboval robiť do školy, alebo som chcel brigadovať, alebo byť s kamarátmi, ale aj službu robiť. A veľmi som sa trápil v tejto oblasti. A veľmi mi pomohla jedna vec, ktorú mi povedala jedna taká skúsenejšia kresťanka vtedy. Keď mi povedala toto, raz som s ňou sedela, povedal mi, že Boh nám dal všetok potrebný čas na konanie jeho vôle. 24 hodín denne je presne ten čas, ktorý potrebuješ aj ty a ja na to, aby si robil to, čo chce od teba on. Je to dosť času. Ak nemáš čas v rámci tých 24 hodín, tak sa musíš opýtať, čím si ho zaplnil. A to je celé. To je jadro vykupovania času. Druhá vec, čo mi veľmi pomohla, bola tá, že v takom období, keď tiež sa mi to tak všetko rúcalo, tak som čítal jeden taký článok o tom, ako Ježiš využíval čas. A to mi tak nuklo takú vec, že určité obdobie som čítal evanjelia len z toho pohľadu, ako Ježiš využíval čas. Neriešil som to, čo vyučuje, neriešil som nejakú takú aplikáciu tých pravd, ale vyslovene len to som sledoval, ako on využíval čas. Keďže mal veľmi špecifické poslanie, mal okolo seba dosť veľa ľudí, ktorých potreby musel naplňať a nebolo to ľahké, lebo ho sprevádzali davy, tak sa musel veľmi múdro rozhodovať, čo s tými 24 hodinami, ktoré mal k dispozícii, urobi. A toto som riešil niekoľko mesiacov. A naozaj to bolo tak do očí bijúce, keď som to potom porovnával s tým, ako som ja žil svoj čas a zistil som, že naozaj mám k dispozícii luxusných 24 hodín. Aj luxusných 24 hodín na to, aby som urobil to, čo chce Pán Boh odo mňa. Ak to nestíham robiť, tak to nie je jeho chyba. Tak chyba je na mojej strane rovnice. Ano, tam niečo škrípe, tam niečo nefunguje. No a na záver vám chcem prečítať jeden taký žalm. Poznáte žalm 23. Mne veľmi tento žalm pomáha si uvedomiť, čo to je to dobré vykupovanie času, ale ja prečítam takú inú verziu. A ja skúste to počúvať, možno sa v tom nájdete. Ak sa v tom nenájdete, tak to je úplne úžasné. Tak budem chcieť sa s vami o tom rozprávať, že vy takto nežijete, lebo to je naozaj chválihodné. Ak sa v tom do nejakej miery nájdete, tak dúfam, že aj to, čo som vám hovoril, že vám pomôže sa z tohto vymaniť. Dobre? Ale možno vám to bude komunikovať tiež ten rozdiel medzi tým takým tým manažerským prístupom a medzi tým prístupom toho vykupovania času. Takže taká iná verzia žalmu 23. Hodiny sú môjim vládcom, diktátorom, nespomalím a nebudem oddychovať. Núťa ma utišiť sa len vtedy, keď som veľmi unavený. Privádzajú ma k hlbokým depresiám, strašia moju dušu. Vedú ma v nekonečných kruhoch horúčkovitej snahy. Hoc by som prechádzal od jednej úlohy k druhej, nikdy nebudem bez ďalšej a ďalšej a ďalšej a môj ideálny deň mi stále uniká. Rôzne termíny a moja túžba po uznaní sú mojou motiváciou, ale chcú odo mňa výkon ďaleko nad rámec môjho rozvrhu. Hlavu mi pomazávajú migrénami, moja e-mailová schránka a zoznam úloh neustále pretekajú. Len únava, tlaky a napätia budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Prebývať budem v závislostiach a frustráciách, kým budem žiť. My máme lepšiu verziu k dispozícii. Naozaj, myslím si, že je lepšia, ale musíme ju naozaj tak uchopiť. A musíme aj tento koncept tak uchopiť. A myslím si, že naozaj čím viac sme zameraní v našom dennodennom živote na Božie slovo a na to, čo on chce vykonať v nás a cez nás, tak prirodzenejšie nás to bude ťahať k tomu. A preč od tohto, čo som teraz čítal. Ale zároveň čím menej, tak nevyhnutne budeme viac ťahaní k tomuto. Tomu sa nedá vyhnúť. Nedá sa tomu vyhnúť. Tak funguje svet. No, tak dúfam, že o týždeň, o dva budeme hovoriť nejaké svedectvo o tom, ako sme sa v tom posunuli ďalej. Ďakujem.